ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญญานุภาพอันใหญ่ยิ่งก็ยังทรงพระชนยั่งยืนนานต่อไปไม่ได้ดังนั้นจึงแสดงว่าในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาต้านทานต่อความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้เลยก็ควรจะพากันหมั่นนึกถึงความตายนี่แหละบ่อยๆนึกถึงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนความตายเป็นของแน่เมื่อเรานึกบ่อยๆอย่างนี้มันจะได้ตื่นตัวจะได้เตรียมตัวไว้เสมอเพราะว่าอายุมากเข้ามาแล้วมันก็อุปมามันยังไม่ใกล้ฝั่งน้ำก็เซาะไปทีละน้อยละน้อยลากก็ปรากฏไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดน้ำหนักของต้นไม้มันก็พาตะฝั่งพังลงไปน้ำก็พัดพาไหลไปต้นไม้นั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเมื่ออยู่มานานปีนานเดือนไปนานวันไปร่างกายนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปโรคภัยไข้เจ็บก็ค่อยเบียดเบียนขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยไปในเมื่อร่างกายนี้มันอ่อนแอลงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็อ่อนกำลังลงเช่นนี้แล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนานาประการคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้มันก็ไม่ตายเหตุที่มันตายก็เพราะมันเจ็บมันป่วยร่างกายมันทรุดโทรมลงไปธาตุทั้งสี่มันแตกสามัคคีกันไม่ฟองดองกันอยู่ได้มันถึงได้ตายเมื่อเราเพ่งพิจารณาความตายเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะตื่นตัวอยู่เสมอบางคนก็กิเลสมันหนากิเลสมันก็บันดาลให้เกิดความเห็นผิดไปเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเกิดมาในโลกนี้ก็ตายเหมือนกันแหละจะไปนึกถึงอะไรนักหนาอยู่นั่นนึกถึงความตายเท่าไหร่มันยิ่งเศร้าโศกเสียใจยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจไม่อยากทำอะไรนี่ก็รู้ว่าตนจะตายอยู่แล้วจะไปทำอะไรแล้วการนึกถึงความตายชื่อว่าตัดรอนความสุขความเจริญในปัจจุบันนี้ผู้ใดมีความคิดความเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายดังนั้นชีวิตนี้จึงชื่อว่ามีลมหายใจเข้าออกเป็นสัญลักษณ์ถ้าลมหายใจนี่หยุดลงแล้วถ้าลมหายใจนี่หยุดลงแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตนี้ร่างกายนี้ก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองดังนั้นอย่าพากันประมาทอย่าพากันไปคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าอันบุคคลผู้มีกิเลสหนานะเป็นเช่นนั้นแหละเช่นอย่างว่าเอาก็ไม่สงสัยในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชของพระพุทธเจ้าต่างๆหมู่นี้นะอันนี้ผู้ใดไปแปลคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นไปผิดแผกแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงผู้นั้นจะต้องได้ประสบบาปแน่นอนเพราะว่าการที่สมมุติหรือบัญญัติบางอย่างเป็นความจริงเราก็ต้องเคารพต่อบัญญัติเหล่านั้นนี่เรียกว่าการภาวนาการพิจารณาให้รู้เห็นสภาพแห่งความเป็นมาของชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเมื่อชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยง แล้วเกิดมาแล้วไม่ต้องทำอะไรคอยวันตายอยู่นั้นผู้ใดเห็นเช่นนั้นก็ถือว่าเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาล้วนแต่พระองค์กระทำความดีทั้งนั้นเลยเกิดมาแต่ละชาติพระองค์ให้ทานก็เป็นบารมีของพระองค์นั่นนะพระองค์รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นบารมีอยู่แล้วพระองค์ออกบวชบางชาตินะเป็นฤาษีก็มีเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็มีแต่มันขาดความปรารถนาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่ถือว่าเนกขัมมะบารมีหรือถ้าเป็นพระองค์ไม่ได้ออกบวชอย่างนี้พระองค์ก็รักษาศีลห้าศีลอุโบสถในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำส่วนศีลห้านั้นถือว่ารักษาเป็นนิจศีลทีนี้การที่พระองค์เจ้าทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถละความชั่วทำความดีเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายในสมัยที่พระองค์เกิดในยุคนั้นๆแล้วชักชวนคนทั้งหลายละความชั่วทำความดีตามโดยอุบายปัญญาของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรพระองค์ก็ให้ทานเป็นตัวอย่างของชาวบ้านชาวเมืองอันนี้พระองค์ก็รักษาศีลในบริสุทธิ์พระองค์ก็ออกบวชเป็นฤาษีชั่วระยะ7 เดือนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายผู้สร้างบุญบารมีตามพระองค์ก็ได้พากันปฏิบัติตามคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ได้มาตรัสรู้แล้วก็จึงได้มาเกิดในศาสนาของพระองค์ได้ฟังธรรมะคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนของตนนี่เรียกว่าพระองค์สร้างปัญญาบารมีบัดนี้การที่พระองค์ทำอะไรมีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยเพียรพยายามทำจนสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นอย่างว่าในชาติหนึ่งพระองค์เป็นพญานกแขกเต้ามีบริวารเป็นหมื่นหมื่นในชาตินั้นพระองค์บำเพ็ญความเพียรมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้พาบริวารไปอาศัยอยู่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วแนะนำสั่งสอนให้บริษัทบริวารกินตั้งแต่ผลมะเดื่อนั้นเป็นอาหารผลมะเดื่อต้นเดียวนั่นแหละไม่ไปหากินในที่อื่นบริวารก็ทำตามเมื่อผลมันหมดก็กินใบอ่อนมันเมื่อใบอ่อนหมดก็กินใบแก่เมื่อกินใบแก่หมดแล้วก็กินสะเก็ดของต้นมะเดื่อเมื่อสะเก็ดหมดก็กินเปลือกเมื่อเปลือกหมดต้นมะเดื่อต้นนั้นก็ตายเมื่อตายแล้วพญานกแขกเต้ากับบริวารก็พากันสับกินเนื้อต้นมะเดื่อตายนั้นเป็นอาหารแล้วก็ลงไปดื่มน้ำแม่คงคาด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่พระองค์ได้กระทำความภาคเพียรไม่ยามอย่างนั้นน่ะก็จึงได้ร้อนถึงพญาอินทร์พญาอินทร์ก็ลงมาไต่ถามเพราะเหตุใดพญานกแขกเต้ากับบริวารนี้จึงพอใจยินดีรับประทานตั้งแต่ผลมะเดื่อต้นเดียวเท่านี้ไม่ไปหากินที่อื่นจนว่าต้นมะเดื่อตายแล้วก็กลับกินเนื้อของไม้มะเดื่อนั้นเป็นอาหาร ในเมื่อต้นไม้อื่นมีหมากมีผลอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ทำไมหนอนกแขกเต้าจึงยินดีพอใจแต่ต้นไม้มะเดื่อต้นเดียวเท่านี้พญานกแขกเต้าก็ทูลตอบพญาอินทร์ว่าธรรมดาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ยอมเห็นโทษของกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงย่อมเห็นโทษของกิเลสตัณหานานาประการว่าพาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไม่แน่นอนเลยชีวิตบุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในกิเลสตัณหาความโลภเป็นต้นข้าพเจ้าพิจารณาเห็นแห่งความโลภความไม่รู้จักพอดังนี้จึงได้ชักชวนบริษัทบริวารถือสันโดษสันตุถีตามมีตามได้รับประทานแต่ผลมะเดื่อต้นเดียวเท่านี้จนต้นมะเดื่อตายโดยอาศัยความเป็นผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี่แหละจึงได้ประพฤติเช่นนี้พระยาอินได้ฟังแล้วก็ชื่นชมยินดีจึงได้บันดาลเอาน้ำแม่คงคานั้นขึ้นมาลดต้นมะเดื่อนั้นเข้าไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อต้นนั้นก็เป็นคืนแตกกิ่งก้านสาขามีเปลือกมีสะเก็ดขึ้นมาผลิดอกออกผลสุกเหลืองอร่ำทันทีเลยด้วยบุญญาบารมีของพระองค์แล้วก็ด้วยอนุภาพแห่งพญาอินบัดนี้ก็มะเดื่อต้นนั้นมีรสหวานกว่าเดิมบัดนี้นะนั่นเองนกแขกเต้าเหล่านั้นก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้มีอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์ดีจนตลอดชีวิตทีวาชาตินั้นเรียกว่าสร้างวิริยะบารมีนี่บางชาติพระองค์ก็สร้างขันติบารมีอดทนเช่นอย่างชาติที่เป็นขันติวาทีดาบทไปบำเพ็ญบารมีอยู่สวนอุทยานของพระราชาบังเอิญพระราชาในสมัยนั้นได้แก่คู่เวรของพระองค์ที่ได้กลับเกิดมาเป็นพระเทวทัตในชาติสุดท้ายนั่นแหละคู่เวรของพระองค์ได้มาเกิดขึ้นได้เขาก็คงได้ทำบุญไม่ใช่ทำแต่บาปบุญจึงมาดลบันดาลให้เกิดในตระกูลกษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์วันหนึ่งเสด็จประพาสสวนอุทยานพร้อมด้วยบริษัทบริวารนางสนมเมื่อเที่ยวไปเหนื่อยก็เห็นร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่นั้นก็เลยพักผ่อนนอนให้นางสนมบีบนวดให้เฝ้าอยู่แล้วก็ทรงบรรทมหลับไปเมื่อนางสนมเห็นว่าพระราชาหลับแล้วก็พากันเที่ยวไปตามสวนอุทยานนั้นชมดอกไม้ดอกไกลอะไรไปในที่สุดก็ได้ไปพบพระฤาษีที่ได้นามว่าขันติวาทีดาบทก็พร้อมใจกันไปกราบไปไหว้ท่านท่านก็ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนให้ปรองดองสามัคคีกันอย่าไปทะเลาะวิวาทกันในตั้งใจปฏิบัติอุปถากพระราชาผู้มีบุญหนักตักใหญ่นางสนมเหล่านั้นก็นั่งฟังด้วยความเคารพพระราชาเมื่อบรรทมตื่นขึ้นไม่เห็นนางสนมเหล่านั้นก็เสด็จไปตามหาเสด็จตามไปมาก็ไปเห็นนางสนมเหล่านั้นนั่งเฝ้าพระฤาษีอยู่ก็ไม่พอพระทัยจึงได้เข้าไปหาพระฤาษีแล้วไปถามว่าพระฤาษีมาประพฤติอะไรอยู่นี้พระฤาษีได้ยกย่องคุณธรรมอะไรว่าเป็นของประเสริฐพระฤาษีก็ทูลตอบพระราชาว่า อาตมาภาพสรรเสริญขันติความอดทนว่าเป็นธรรมอันประเสริฐเพราะเมื่อบุคคลผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเฉพาะกับชนะความชั่วหรือกรรมเวรอันชั่วร้ายต่างๆเช่นอย่างว่าเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาทุบเขาตีมาก็ไม่ตีตอบอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้เอาชนะเวรทั้งหลายเสียได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนเมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ทรงตัดถามแบบอันธพาลว่าขันติความอดทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ท่ามกลางอกพระราชาก็เอาพระบาทนั้นกระทุ้งเข้าไปที่หน้าอกพระฤาษีก็ล้มลงล้มนอนลงบัดนี้พระราชาก็สั่งให้เทศฆาตที่ติดตามเอาขวานมาชำแหละดูขันติความอดทนว่าอยู่ที่ไหนกันแน่เทศฆาตก็เอาขวานมาผ่าหน้าอกของพระฤาษีผ่าเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นขันติแม้แต่น้อยเมื่อพระดาบสยังไม่ตายพระราชาก็ถามว่าขันติอยู่ที่ไหนอยู่อย่างนั้นแหละพระฤาษีก็ว่าอยู่ที่ใจแล้วนะที่พระเจ้าข้าก็พาไปจนพระฤาษีดับขันไปไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าส่วนพระราชาเมื่อเสด็จกลับออกจากสวนอุทยานไปแผ่นดินก็แยกออกสูบเอาพระราชาครั้งนั้นน่ะไปสู่อเวจีมหานรกพระราชาก็ได้รับผลแห่งกรรมชั่วที่ทำลายชีวิตพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งมีบุญหนักสักใหญ่เหตุนั้นบาปมันถึงได้มากนะฆ่าคนผู้มีคุณต่อโลกทั้งหลายไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกชาตินั้นได้ชื่อว่าสร้างขันติบารมีจนถึงว่าขันติปรมัตถบารมีทีเดียวเพราะความอดทนไม่โกรธต่อพระราชาไม่เบียดเบียนพระราชาพระราชาจะทำยังไงก็แล้วแต่อดเอาทนเอาจนตายตายก็ช่างเพราะถ้าหากว่าพระองค์ไม่อดไม่ทนอย่างนั้นก็จะต้องเป็นเวรกับพระราชาพระองค์ไม่ต้องการกรรมเวรเหตุนั้นน่ะจึงได้อดทนให้พระราชาเบียดเบียนพระองค์แต่ฝ่ายเดียวแม้ว่าพระองค์เจ็บจะปวดจะทุกขเวทนาในชีวิตอันเป็นปัจจุบันนั้นก็มันเป็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญนั้นก็เป็นภาชนะทองรองรับเอาจิตวิญญาณของพระองค์ให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แสนสุขแสนสำราญส่วนพระเทวทัตนั้นกงเงินข้ามก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกพระเทวทัตรู้อำนาจแก่ความโทสะพยาบาทมาได้หลายชาติหลายภพแล้วนี่พระองค์บางชาติก็สร้างเมตตาบารมีบางทีก็สร้างอธิษฐานบารมีทรงพิจารณาเห็นว่าควรจะทำคุณงามความดีอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางให้ได้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้นะก็อธิษฐานใจมั่นทำความดีเหล่านั้นไปไม่ท้อไม่ถอยแม้ว่าจะมีมารมาเบียดพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์มีพระทัยอันมั่นคงด้วยอธิษฐานบารมีเป็นกำลัง เป็นเหตุให้พระองค์ได้กระทำความดีอย่างบางชาติก็เป็นพระฤาษีออกบวชบำเพ็ญฌานอยู่ในป่าได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วก็ทำตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นั้นอย่างเดียวไม่ไปเที่ยวแสวงหาผลาผลไม้ในที่อื่นมาบริโภคลูกไม้ลูกใดมันหล่นลงมาใกล้นั้นก็จึงหยิบเข้ามาฉันเสร็จแล้วก็เข้าฌานอย่างนี้เมื่อออกจากฌานมาเห็นผลไม้หล่นอยู่ข้างตัวก็เก็บเอามาฉันถ้าผลไม้ไม่หล่นอยู่ใกล้ตัวแม้จะอยู่ห่างไกลไม่เท่าไหร่ก็ไม่ลุกไปเอาผลไม้นั้นมาฉันเลยเนี่ยทรงบำเพ็ญฌานสมาบัติให้บรรลุแล้วก็ทรงอยู่ด้วยอยู่ในฌานนั่นแหละในตำราท่านยังกล่าวว่าพระฤาษีนั่นนะนั่งเข้าฌานอยู่นมนานกาเลจนว่าใบไม้หล่นร่วงลงถมพระฤาษีนั่นจนมิดตัวไปเลยอย่างนี้ก็มีบรรดาพวกปลวกทั้งหลายเอามากินใบไม้ก็มาก่อดินขึ้นไปหุ้มพระฤาษีไว้พระฤาษีก็ไม่มรณภาพด้วยอำนาจแห่งฌานสมาบัติรักษาชีวิตของพระฤาษีไว้ชาตินั้นชื่อว่าบำเพ็ญอธิษฐานบารมีบางชาติก็บำเพ็ญเมตตาบารมีอย่างแรงกล้าบางชาติก็บำเพ็ญศีลบารมีเช่นชาติที่เป็นภูริทัตเป็นพระภูริทัตนั่นน่ะเป็นพญานาคนามว่าภูริทัตพระราชบิดาให้เสวยราชสมบัติมานี่ธรรมดาโพธิสัตว์นี่เพื่อนต้องการจะสร้างบารมีให้แก่กล้านึกถึงไงเนกขัมมะบารมีตนยังน้อยอยู่นี่ก็ได้เสด็จขึ้นมารักษาศีล8อยู่เมื่ออยู่บนพื้นชมพูทวีปนี้พื้นแผ่นดินนี้เอาตัวเข้าโอบรอบจอมปลวกจอมหนึ่งโดยรอบแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์จะไม่ไปหากินในที่ไหนอธิษฐานเอา7วันวันที่7นั้นหมองูเที่ยวหางูไปเล่นละครมาเจอเข้าให้ก็เสกคาถาอาคมที่ได้เรียนมาแล้วก็จับหางงูแล้วคายออกจากจอมปลวกแล้วก็ถกหางงูนั้นอย่างแรงจนเอากระดูกงูนั้นอ่อนไปแต่งูนั้นน่ะก็เป็นพญานาคนี่ถ้าหากว่าจะพ่นพิษใส่หมออลัมพายนั้นหมออลัมพายก็ไม่มีเหลือแต่ร่างกายก็ไม่มีเป็นพัทธุรีไปเลยแต่ว่าพญานาคนั้นตั้งใจสมาทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมเอาปล่อยให้หมออลัมพายนั้นทำตามประสงค์หมอลำพายได้แล้วก็เอาใส่ข้องพายไปฝึกให้พญานาคนั้นเล่นมหรสพให้แสดงอาการต่างๆให้คนได้ดูได้ชมได้ลื่นเลิงบันเทิงใจนี่ไปเล่นอยู่ที่หน้าพระลานหลวงของพระราชาพระราชาก็เสด็จมาดูพญานาคก็เล่นคนต่างๆนานาให้คนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นได้ทอดพระเนตรเห็นล่าเริงบันเทิงใจอยู่บัดนี้บรรดาพี่ๆน้องๆอยู่เมืองนาคเลย7วันแล้วไม่เห็นพญานาคกลับเมืองก็จึงได้ออกจึงได้ขึ้นมาจากเมืองนาคแล้วตามหาคราวนั้นจึงได้ไปพบ อยู่ที่หน้าพระลานหลวงของพระราชากำลังแสดงมหรสพให้คนทั้งหลายดูอยู่พวกน้องของพญานาคนั้นน่ะจึงได้พาพญานาคกลับลงสู่เมืองมนุษย์ก่อนกลับก็ได้คายฤทธิ์ออกใส่หลุมแห่งหนึ่งไว้บัดนี้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างแรงพระราชาได้เห็นอย่างนั้นก็อ้อนวอนขอร้องให้พญานาคช่วยดับไฟอันนั้นพญานาคจึงดับไฟนั้นให้หมดไปละแล้วจึงกลับสู่เมืองพญานาคแล้วพระองค์ก็ไปนอนป่วยอยู่หลายวันชาตินั้นได้ชื่อว่าบำเพ็ญศีลปรมัตถบารมีอย่างแรงกล้าทีเดียวนั่นแหละบัดนี้ชาติที่ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีนั้นน่ะได้ทรงเสวยพระชาติเป็นวิทุลบัณฑิตในครั้งนั้นทรงเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปให้สัตว์ทั้งหลายได้เป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่นั้นในชาตินั้นปรากฏว่ามีคนมีบริษัทบริวารมากวิทุลบัณฑิตนั่นแม้จะมีข้าศึกมารบกวนพระองค์ก็ต่อสู้เมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ไม่ได้ลงโทษพระราชาก็ทรงให้อภัยไปนั่นแหละชาตินั้นชื่อว่าบำเพ็ญเมตตาบารมีบัดนี้ชาติที่เป็นทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในชาติที่จะได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดรนะได้นามว่าพระเตมีใบชาตินั่นแหละเกิดขึ้นมาแล้วระลึกชาติหนหลังได้คือเคยได้มาเป็นพระราชาอยู่ในเมืองนี้แหละเอาเมืองพาราณสีนั่นเองแต่ชาติก่อนนั้นเป็นพระราชาแล้วในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่จับโจรมาเฝ้าพระราชาให้ทรงพิจารณาโทษก็พระราชาก็สั่งให้เทศฆาตนั้นเอาไปฆ่าเสียเมื่อสวรรคตแล้วพระองค์ก็ได้ไปตกนรกหน่วยชื่อว่าอุสุทะนรกคือนรกหน่วยนี้เป็นหน่วยนกไม่ใหญ่เท่าไรเมื่อพระองค์พ้นจากนรกนั้นมาก็ได้มาเกิดในชเวตสัตว์ของเก่านั่นแหละเมื่อเกิดมาแล้วพระราชาก็รักมากทีนี้ก็เอาไปอุ้มไว้บนหน้าตักในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่จับโจรมาเฝ้าพระราชาไปแสดงโทษของโจรว่าปล้นฆ่ามนุษย์ให้ตายอะไรต่ออะไรอย่างนี้พระราชาก็ได้ทรงรับสั่งให้นำโจรนั้นไปประหารชีวิตเสียนี่พระราชโอรสได้เห็นอย่างนั้นก็นึกในพระทัยว่าแม้เรานี้ถ้าหากว่าเราเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมานี่ก็จะได้เป็นพระราชาแทนพระราชบิดาแล้วเราจำเป็นก็จะต้องได้ปฏิบัติไปตามกฎหมายของพระราชาเพราะสมัยนั้นพระราชาอยู่เหนือกฎหมายร่างกฎหมายขึ้นแล้วก็ได้ปฏิบัติไปตามนั้นเลยทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความเป็นพระราชาในเมืองนี้ทรงพระดำริอยู่อย่างนี้แล้วก็มีเทวดาที่เคยเป็นมารดาของพระองค์มาแต่ก่อนอยู่ในสเวตสัตว์นั้นเมื่อรู้ความดำริของพระโพธิสัตว์อย่างนั้นก็จึงได้มากระซิบบอกว่าเมื่อพระโอรสต้องการอยากจะไม่อยากเป็นพระราชาในเมืองนี้นะขอให้ทำตัวเป็นใบ้เสียอย่างนี้พระราชโอรสได้คติจากเทวดานั่นแล้วก็อธิษฐานใจเลยไอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่พูดถึงเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมา เราจักไม่เดินจักทำตนเป็นคนเปี้ยคนง่อยไปแล้วเราถึงจะได้พ้นจากความเป็นพระราชาเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วพอเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาพอจะพูดได้ก็ไม่พูดเลยเหตุนั้นคนทั้งหลายจึงได้ตั้งชื่อให้ว่าพระเตมีใบสมควรจะเดินก็ไม่เดินบัดนี้พระราชบิดาให้เจ้าหน้าที่ไปทดลองหลายอย่างเอาไฟมาลนก็แล้วเอามดแดงมาปล่อยใส่ให้กัดตามผิวหนังมันนั่นกับแล้วไม่พูดไม่ร้องให้อะไรเลยอดเอาทนเอาอยู่อย่างนั้นนะบางทีก็ทำท่าปล่อยช้างวิ่งมาจะให้มาเหยียบพระองค์ก็ไม่ร้องให้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวแต่เมื่อช้างวิ่งมาจะใกล้เข้าจริงๆแล้วก็มีนายควานช้างมาห้ามช้างไว้ช้างก็ไม่เหยียบทรมานหลายอย่างจนอายุตั้งแต่เกิดมาจนอายุได้16ปีเป็นหนุ่มขึ้นมาสุดท้ายก็แต่งผู้หญิงสาวสวยๆ3คนเข้าไปเกี้ยกล่อมยั่วยวนแต่เข้าไปคนละทีกันคนสุดท้ายเมื่อเข้าไปแล้วไปจับเนื้อต้องตัวพระองค์ร้อนเหมือนไฟคราวนี้ก็เลยออกมาทูลพระราชาว่าพระราชโอรสของพระองค์นี่เป็นกาลกิณีพอไปจับดูร่างกายนี่ร้อนเหมือนกับไฟว่างั้นพระองค์ไม่ควรที่จะให้เสวยราชสมบัติอย่างนี้พระราชาก็เชิญพวกเสนาอำมาตย์มาปรึกษาหารือว่าควรจะทำอย่างไรส่วนมากก็เห็นว่าให้ฆ่าทิ้งเสียพระบิดาก็โอ้ยเราจะไปฆ่าบุตรของเราด้วยดาบด้วยหอกอันนั้นไม่สมควรแล้วเราไม่ให้ทำหรอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นก็เอาไปขุดหลุมฝังทั้งเป็นซะมีผู้แนะนำอย่างนี้พอจะทำได้พระราชาจึงได้ตรัสสั่งให้สารถีเอารถม้ามาเทียบแล้วก็ให้อุ้มพระโพธิสัตว์ขึ้นสู่รถม้าก็อย่างว่าสมัยนั้นก็คงไม่เข้มงวดเท่าไรพระราชาสงสารลูกท่านไม่ได้ให้ตำรวจทหารอะไรติดตามไปเลยมีตั้งแต่นายสารถีคนเดียวขับรถม้าพาออกนอกเมืองไปสู่ป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ปลดม้าออกก็เอาจอบเอาเสียมไปขุดหลุมลงไปพระเตมียะนึกว่าตนนี้ก็ทรมานร่างกายอันนี้มาถึง16ปีแล้วไม่ได้เดินเหินไปทางไหนเลยกำลังของเรานั้นจะมีสู้กับสารถีนี่ได้หรือไม่หนอจึงพยายามลุกจากรถนั้นลงจากรถแล้วเดินไปเดินมาดูเห็นว่าร่างกายก็ยังเป็นปกติอยู่ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญนี่เข้าใจว่าคงจะเดินไม่ได้แล้วนั่งอยู่ที่เดียวตั้ง16ปีเส้นประสาทคงจะหดเข้าไปหมดแล้วคงจะยืดไม่ออกซะแล้วแต่นี้เป็นหน่อโพธิสัตว์มีบุญญาบารมีแก่กล้าบุญกุศลรักษาไว้คือมีร่างกายเป็นปกติไม่เสียหายอะไรส่วนไหนเลยเดินไปเดินมาแล้วก็มาจับกอนรถนั้นแกว่งไปแกว่งมารอบตัวได้เลยก็รู้ได้ว่ากำลังวังชาก็ยังดีอยู่พอที่จะต่อสู้กับสารถีนั้นได้ขั้นแล้วจึงค่อยทรงพระดำเนินไปสู่ปากหลุมนั้นแล้วก็เรียกถามสารถีว่าทำอะไรอยู่นี่ว่างั้นสารถีก็ตอบทั้งที่ขุดหลุมอยู่นั่นแหละไม่เงยหน้ามองดูนี่ขุดหลุมเพื่อฝังเตมีใบว่างั้นพระองค์ก็บอกว่าเรานี่แหละเป็นเตมีใบเนี่ยอย่าไปขุดให้ลำบากเลยว่างั้นจงขึ้นมาเถิด พอเงยหน้าขึ้นมองดูอ้าวก็เป็นพระเตมีไว้จริงๆแบบนี้จึงได้ขึ้นจากหลุมมากราบพระบาทของพระองค์แล้วขอขมาโทษแล้วก็พระองค์ก็ได้ทรงบอกนายสันถีว่าท่านจงนำรถม้านี้กลับไปบ้านเรานั่นจะบวชซะแล้วให้นำเรื่องราวของเราไปทูลให้พระราชาได้ทรงทราบแล้วจะให้พระราชาได้เป็นห่วงบอกว่าเรานั้นได้ออกบวชเป็นพระฤาษีแล้วว่างั้นนะส่วนนายสารถีนั้นห้อนวอนจะขอออกบวชตามแต่พระองค์ก็ไม่ให้บวชให้พารถม้านี้กลับไปทูลพระราชาพระราชบิดาพระราชมารดาจะเป็นห่วงมากว่างั้นจะเสียพระทัยมากไปทูลบอกว่าเรายังไม่ตายว่างั้นเราออกบวชจะเป็นฤาษีแล้วว่างั้นนายสารถีจำใจต้องนำรถม้านั้นกลับเข้าวังเข้าเมืองแล้วก็ไปทูลเรื่องนั้นให้พระราชาได้ทรงทราบเมื่อพระราชาได้ทรงทราบเช่นนั้นแล้วจึงได้ประกาศให้ชาวเมืองทั้งหลายได้รับรู้ว่าพระราชโอรสของพระองค์ได้เสด็จออกบวชแล้วบัดนี้เราก็พร้อมกันใจกันไปเชื้อเชิญให้พระโพธิสัตว์มาเสวยราชของเมืองแทนพระบิดาชาวเมืองทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ชื่นชมยินดีเกรียมขบวนแห่กันออกไปสู่ป่านุ่นพอไปถึงก็แล้วไปเชื้อเชิญให้พระองค์ศึกออกมาครองราชสมบัติจะได้มอบราชสมบัติให้พระองค์ก็ไม่ทรงรับเป็นพระราชาได้เข้าฌานแล้วก็เหาะลอยอยู่บนอากาศแสดงธรรมให้พระราชบิดาพระราชมารดาพระญาติพระวงศ์และประชาราษฎรทั้งหลายฟังคนนับเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนในเมืองมันก็คงหลายแน่เลยพากันหนีออกไปหมดเลยยังเหลือแต่พวกนักเลงสุราท่านว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมนั้นจบลงก็ลงจากอากาศมาประทับตั้งอยู่บนศาลาพระราชบิดาพระราชมารดาเป็นต้นก็ขอบวชพระองค์ก็บวชให้บัดนี้พญาอินทร์ก็มาบันดาลนิรมิตอาสมบทศาลาให้เป็นที่พักอาศัยคนละหลังละหลังกันแต่สมัยก่อนนั้นเรียกว่าคนก็คงจะมีปริมาณน้อยป่าดงพงไพรก็ยังอยู่มากมายนั่นแหละแล้วพญาอินทร์ก็มานิรมิตต้นหมากเมาไว้ในบริเวณนั้นคนทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บเอาใบหมากเม่านั่นมาแล้วก็มาแล้วก็พญาอินทร์ก็นิมิตหม้อต้มอะไรไว้ให้เรียบร้อยคนเหล่านั้นก็เอาใบหมากเม่านั้นมาต้มกินบ้างถวายพระราชาบ้างอย่างนี้ก็มีกำลังวังชาดีก็ได้พากันเจริญภาวนาบางคนก็สำเร็จฌานสมาบัติบางคนก็ไม่สำเร็จอยู่ไปจนหมดอายุสังขารแล้วต่างคนก็ดับขันผู้ใดบรรลุฌานสมาบัติก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกผู้ใดไม่สำเร็จฌานสมาบัติตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามบุญบารมีของตนในชาตินั้นนะส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อท่านสวรรคตแล้วในชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกแต่เป็นรูปประพรหมไม่ได้เป็นอรูปประพรหมในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ไปบังเกิดเป็นอรูปประพรหมถ้าเกิดเป็นพรหมก็เป็นพรหมที่มีรูปร่างเป็นยังไงชาตินั้นชื่อว่าบำเพ็ญอุเบกขาปรมัตถบารมีนี่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ต ทรงกระทำคุณงามความดีให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายในชาตินั้นเรียกว่าทรงบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีมีทานบารมีเป็นต้นมีอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายคนผู้มีปัญญาได้เห็นพระองค์ทำความดีแล้วก็พอใจประพฤติปฏิบัติตามสุดท้ายก็ได้มาเป็นบริษัทบริวารของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ออกบวชก็ได้มาเป็นบริษัทของพระองค์ที่เรียกว่าบริษัทที่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนของตนนี่แหละดังนั้นสมควรที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะพากันเจริญพุทธคุณนี้ให้มากมากเมื่อเราพิจารณาถึงความเป็นมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาโดยลำดับนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอันบุคคลที่จะพ้นทุกข์พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความเกิดเหล่านี้ได้ก็โดยอาศัยการสร้างบุญบารมีให้เต็มบริบูรณ์ตามภูมิของตนในถึงจะพ้นทุกข์พ้นกิเลสตัณหาต่างๆไปได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่คิดสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบารมีสิบประการที่พรรณนาให้ฟังมานี่นะผู้นั้นมัวเมาประมาทเพลิดเพลินอยู่แต่ในกามคุณเมถุนสังโยชน์อย่างนี้แล้วผู้เช่นนั้นน่ะย่อมพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เพราะคนเราเช่นอย่างว่าไม่สร้างทานบารมีอย่างนี้เกิดมาชาติใดก็จะเป็นคนจนอยู่นั่นแหละไม่สร้างศีลบารมีอย่างนี้ก็ยากที่จะได้เกิดมาเป็นคนถึงเกิดมาเป็นคนบาปกรรมก็ตามสนองให้เป็นคนมีร่างกายทุพพลภาพไม่สมบูรณ์เพราะว่าไปเบียดเบียนแต่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นกรรมนั้นมันตามมาสนองเอาอย่างนี้แหละผู้ใดได้บำเพ็ญศีลบารมีอย่างว่านี่แล้วผู้นั้นเกิดไปชาติใดพบใดก็จะมีร่างกายสมบูรณ์มีอายุยืนยาวนานได้สั่งสมบุญกุศลบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่ผู้ใดได้สร้างเนกขัมมะบารมีเช่นนี้ผู้นั้นก็จะมีจิตเหนื่อยหน่ายในกามคุณเมถุนสังโยชน์ในเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นแล้วพระโพธิสัตว์บางชาติครองเรือนไปมาหน่อยหนึ่งก็เบื่อหน่ายแล้วเห็นโทษแห่งกามคุณก็หนีออกไปบวชแต่ว่าเมื่อคลายความปรารถนาถึงแม้จะเห็นโทษแห่งกามคุณอย่างไรก็สำเร็จมรรคผลไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีทำให้บารมีคือการออกจากกามนี่นะให้มันแก่กล้าขึ้นไปมิฉะนั้นแล้วก็จะคล้องอยู่ในกามทั้งหลายนะจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยอย่างนี้แหละความหมายของการสร้างบารมีนะการบำเพ็ญปัญญาบารมีก็เพื่อที่จะให้ฝึกฝนอบรมตนให้เกิดความรู้ความฉลาดด้วยการเรียนด้วยการท่องการจำคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการน้อมเอาคำสอนนั้นไปพินิจพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ด้วยการภาวนาทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาแล้ววันนี้นะนั่นเองก็เป็นปัญญาบารมีเมื่อบุญบารมียังไม่แก่กล้าถึงปัญญามีก็ไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้แต่ว่ามันละบาปกรรมความชั่วทั้งต่างได้เท่านั้นนะผู้มีปัญญานี่นะเรียกว่าปัญญาบารมีทรงสร้างขันติบารมี เพราะว่าคนเรานี่ขาดความอดทนนั่นแหละจึงรู้อำนาจแก่กิเลสรู้อำนาจแก่ความโลภไปเบียดเบียนช่อโกงหลอกลวงลักเอาสมบัติปืนเอาเป็นของตนเพราะว่าอดทนต่อความอยากไม่ได้นั่นแหละแล้วก็มีใครเข้ามาบาปด่าว่าตีเตียนพานทะเลาะอดทนต่อความโกรธไม่ได้ก็ต้องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไปเบียดเบียนกันไปเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปนี่ผู้มีความอดทนแล้วย่อมอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้อดทนต่อการกระทำคุณงามความดีต่างๆทำให้บุญบารมีแก่กล้าขึ้นได้เพราะความอดทนบัดนี้ก็วิริยะบารมีเป็นผู้บำเพ็ญบารมีข้อนี้ก็เพราะเหตุว่าในการกระทำความดีต่างๆนั้นต้องอาศัยความภาคเพียรถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามไปแล้วนั้นมันจะไม่สำเร็จได้ไม่เป็นบุญกุศลได้ทำอะไรเพราะเมื่อทำความดีอะไรลงไปมันมีอุปสรรคมาขัดขวางดังนั้นเราจึงต้องพยายามภาคเพียรแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ลุล่วงไปให้จนทำความดีไปได้นี่ความชั่วอันใดมันจะมาคอยขัดขวางให้เราไม่ทำความดีได้แล้วก็เพียรละความชั่วเหล่านั้นออกไปจากจิตใจวันนี้อธิษฐานบารมีทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีก็ความมุ่งหมายธรรมดาจิตใจคนเราเนี่ยมักจะอ่อนแอท้อแท้ทำอะไรไม่เอาจริงเอาจังพอทำงานอันนี้นานได้ผลก็ทิ้งงานนี่ไปทำงานนั่นเสียถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็พยายามทำความดีไปหน่อยหนึ่งก็ใจอ่อนแอท้อแท้เข้าไปก็ถอยหลังเสียงอย่างนี้นะเรียกว่าขาดอธิษฐานบารมีนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นให้ทำอะไรให้อธิษฐานในใจลงไปถ้าเป็นทางที่ดีที่ชอบแล้วอธิษฐานใจให้มั่นลงไปถ้าไม่สำเร็จเราจงไม่ถอยเอาประกอบกับสัจจะบารมีเข้าไปเคารพต่อความสัตย์ความจริงเมื่อได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรลงไปแล้วถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่วางไม่ทอดทุระหรือว่านัดกับใครไว้ต้องไปพบกันที่นั่นที่นี้เวลาเท่านั้นอย่างนี้ก็ต้องพยายามไปพบกับเพื่อนผู้ที่นัดแนะกันไว้ไม่ให้เสียสัจจะทำอะไรไม่ให้เสียสัจจะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้อื่นไปอย่างนั้นสุดท้ายความที่ทรงสอนให้เจริญเมตตาบารมีตามธรรมดาคนเรานั่นมันมีความโกรธความโทสะพยาบาทอยู่ในจิตใจไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้มาล่วงเกินตนผู้มาทำให้ตนเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้ก็ตอบโต้กันไปทำลายล้างผลาญกันลงอย่างนี้เป็นกรรมเป็นเวรไปไม่รู้จักจบนี่ก็เหมือนกันแหละดังนั้นเมื่อเจริญเมตตากรุณานึกถึงเขานึกถึงเรามาแล้วให้อภัยเขาไปได้ไม่ตอบโต้กันที่นี่เวรทั้งหลายก็ไม่มีนี่การเจริญเมตตาบารมีนะเพื่อให้ห่างไกลจากกรรมจากเวรทั้งหลายถ้าได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้ก็อย่าให้มีกรรมมีเวรติดตัวไปก็เพื่อบรรเทาความโกรธโทสะพยาบาททั้งหลายให้น้อยเบาบางไปอย่างนี้นะความหมายของการเจริญเมตตาบารมีสุดท้ายนั้นความหมายของการเจริญอุเบกขาบารมีก็ตามธรรมดาจิตใจคนเรานี่นะมักจะหวั่นไหวไปตามอารมณ์อิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีอนิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินร้ายอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขก็ไม่มีทางจิตใจนั่นนะเมื่อได้ประสบความภัยพิบัติทั้งหลายก็ดิเสียอกเสียใจอย่างนี้นะเมื่อประสบกับสิ่งที่น่าพอใจทั้งหลายก็โสมนัสยินดีอย่างแรง มันก็จิตมันเอียงไปเอียงมาไม่เป็นมัชฌิมาสายกลางดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เจริญอุเบกขาแม่ตัวเองหรือคนอื่นจะถึงความวิบัติอย่างไรก็จะไปเสียใจเศร้าโศกกับมันแม้จะได้กราบได้ยศอะไรก็อย่าไปโสมนัสยินดีเกินส่วนเพราะของเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่าเป็นผู้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่เป็นนิสัยปัจจัยให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในที่สุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ฟังลงไปแล้วก็เพ่งอสุภนิมิตให้ปรากฏในจิตใจเสมอเพ่งลงไปถึงกับว่าเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเขาก็หามขึ้นสู่กองไฟจุดไฟเผาเข้าไปในที่สุดไฟก็เผาไหม้เสร็จลงแล้วก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนี่แหละตรงไหนที่ว่ารูปนี่มันสวยมันงามก็ทวนกระแสจิตเข้ามาถามตนดูอย่างนี้แหละนี่สำหรับผู้ที่เห็นภัยในความกำหนัดยินดีนะก็ควรต้องการอยากจะขจัดความกำหนัดยินดีนี่ให้เบาบางถ้าไม่หมดสิ้นไปก็ให้มันเบาบางลงไปอย่าถึงกับให้มันได้ไปทำบาปเพราะความกำหนัดยินดีนี่เพราะความกำหนัดยินดีนี่คนใดตกเป็นทาสของมันแล้วมันเป็นเหตุให้ไปทำบาปไปแย่งของรักของชอบใจของกันและกันเกิดวางแผนฆ่ากันทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันมีอยู่ทมไปโทษแห่งราคะตัณหาเนี่ยเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ล่วงวินัยอันร้ายแรงจนขาดจากความเป็นภิกษุก็มีอยู่เยอะแยะหนังสือพิมพ์เขาก็ลงกันโคมกันอยู่ทั่วประเทศอย่างนี้โทษแห่งราคะตัณหามันเป็นเหตุให้สารพัดแหละซ่องสุมกันเป็นโจรมันมีความกำหนัดยินดีในเงินทองเข้าของในเครื่องประดับของคนอื่นที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นเขาแล้วก็น้ำลายไหลเลยอยากได้อย่างรุนแรงเอก็วางแผนยื้อแย่งเอาถ้าเจ้าของไม่ยอมให้ก็ฆ่าเสียเลยแล้วก็หลอกคาบเอาไปนี่โทษของราคะตัณหาถ้าพันนาไปแล้วโอ้ยมันมากมายกายกองนี่แหละทำให้คนเราไปสู่นรกอบายภูมิก็เพราะโทษของราคะตัณหานี่แหละเพราะฉะนั้นแม้ว่าผู้เป็นนักบวชก็ดีผู้ครองเรือนก็ดีก็ควรจะมองเห็นโทษแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วเจริญอสุภกรรมฐานเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงถ้าหากว่าละมันไม่ได้เด็ดขาดก็ให้มันบรรเทาเบาบางลงอย่าให้มันถึงกับได้ไปทำบาปถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็อย่าให้ล่วงวิทย์ในอันร้ายแรงเพราะราคะตัณหานั้นถ้าเป็นฆราวาสก็อย่าให้ไปพึ่งอย่าให้ได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมคือผิดศีลข้อที่สามอันนี้แหละการที่บุคคลมาเจริญสมาธิภาวนาไอการที่เราจะมาทวนกระแสของกิเลสตัณหาที่จิตใจตกเป็นทาสของมันมานมนานหลายชาติหลายภพนี่เราต้องอาศัยความอดความเพียรอาศัยความเคารพต่อพระธรรมคำสอนหรือเคารพต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต้องอาศัยการพิจารณาเห็นว่ากิเลสเหล่านี้นะมันทำให้เป็นทุกข์อยู่ในสงสารไปตกนรกหมกไหม้อยู่กับพวกกิเลสเหล่านี้แหละต้องเห็นโทษอย่างนี้แล้วมันถึงจะมีความอดความเพียรพยายามกำจัดมันเจริญพระกรรมฐานดังกล่าวมานั้นให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนเพ่งอสุภะนี่จนว่าเกิดอุคหานิมิตขึ้นในใจอย่างนี้นะคือเมื่อเราไปที่ไหนเรากำหนดเพ่งดูร่างกายเวลาใดก็เห็น เป็นของเน่าของเปื่อยผุพังอยู่นั้นไม่มีอะไรสวยงามเมื่อมันเห็นร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็เห็นร่างกายผู้อื่นไม่สวยไม่งามเหมือนกันเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันเลยรูปกายอันนี้ตกแต่งขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเลยนี่โทสะความโกรธความพยาบาททั้งหลายนี่พระองค์ก็สอนให้เจริญเมตตาให้มากๆเข้าไปแล้วก็จะได้บรรเทาลงไปในขั้นแรกเมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธก็บรรเทาลงเพราะว่าเมตตานี่คือความรักใคร่ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าอย่างนี้นะเมื่อจิตใจเราโน้มไปเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่ความคิดอิจฉาเบียดเบียนมันก็เบาบางลงทีนี้เมื่อเราเพ่งดูจิตใจเห็นว่าความโกรธความพยาบาทที่เคยมีมาแต่ก่อนมันเบาบางลงแล้วเราเพ่งจิตนี้เข้าไปมันก็สงบลงไปโดยลำดับ